Ba bai, erekin horrek inditu iragarki pilua fatxadan, Bilboko Botika Zaharreko horrek, azkenean sartu egin garela.
Listo, Lander, hau da hirugarren solairua, garaje batean gaudela dirudi, lehendabiziko eta bigarrenean bezala, baina hemen hirugarren solairura iritsi eta berehala ikusten da ondo argiztatuta Luminosos Bilbao. Izkiak kolore berdez, euren ikurra gorriz eta azpian webgunea ere bai, hor koloreak aldatu egiten dira.
Euren ikurra da Bilboko eskuduaren formakoa, eta gu eskaeretatik etorri gara Maider, baina hemen normalena erekin honetan gora eta bera kotxearekin ibiltzea da. Ze aparkaleku handi baten moduan eraikinaren barrutik rampak ditu kotxean igotzeko eta eskaira du badazpada baten baten nahi badu oinez igo, igo dezala.
Ba, gure kasuan bezala, baina egia esan inorekin ez gara gurutzatu, ez gorakoan behintzat. Atea zabalik dago,
Julen Núñez, egunon.
Egunon.
Begira, menago zure laneko jantzi ikusten, Luminosos Bilbao, hori letra normaletan duzu, paparrean. Enpresaren izena jertze horretan ledekin ez daukazu, beste guztia bai, baina hori ez.
Ez, ez. Hau da, egun guztian eramaten dugun arropa, orain hotxa egiten duenean, jertzeia jantzi eta lanera, kalera lanera.
Julen, zein da zure lana hemen, Luminosos Bilbao, ikusi zaituztegu, bospasei lagunari zaretela lanean, zertan harrapatu zaitugu gaur?
Gaur, letra batzuekin nengoen, lez eta estainuarekin jartzen, eta prozesu hau ez da oso erraza, baina lezarekin jolastu behar duzu, letra gainetik jartzen, forma egiten, gero argi guztia, metakrilatoa jartzen duzunean goitik, ondo ikustea guztia, eta lezaz ez markatzeko. Bestela, usten bat dituzu leku asko, gero gainetik leba markatzen da.
Eta itzalak ikusten dira, ez? Non dagoen argia eta non ez?
Orduan jarri behar dituzu.
Oso pegatuta.
Bai, eta potentzia bat behar ditu.
Ze tamainatako letrarekin ari zara gaur lanean?
Hau logo bat zen, PVS-ko letra zen, 20 cm, bider 25 cm-koa zen, ezen oso handia, baina esaten dizudana, jolastu behar dituzu lezarekin, leku batzuetan estua da, leku batzuetan zabalagoa, jolastu behar dituzu lezarekin, ondo kokatzeko eta argia ondo emateko.
Orduan, egiten ari zaretena da, kartel bateko edo enpresa bateko edo iragarki bateko izen bat osatzen, izen horrek letra ezberdinak izango ditu, P eta K bat dira, orain zuk eskuan dituzunak, letra horiek dute lodiera bat, eta barruan sartzen da leda, edo ledak, letraren barruko alde guzti horretan ledak sartu behar dira, gainetik ipini metakrilatoa, eta orduan ez diran ledak ikusiko, ikusiko da leden argia, baina zuek nahi duzuna da, kanpotik letra hori ikusten dugunean, guk ez igertzea, barruan ledak daudela, eta argia oso uniformea izatea letra guztia.
Hori da, sartzen bat dituzu txarto, gero kanpotik ikusten da, eta ez ezten duzu. Hau txarto dago.
Hori txapuza bat da.
Egia da, txapuza. Hemen gauzak ondo egin behar dira, astiro eta importanteena ondo egitea.
Zu Julen orain hemen enpresa honetan zabiltza, Bilbotik kaletik zoazenean txapuza asko ikusten dituzu?
Bai, klaro, guk egin ditugunak ikusten dituzu kaletik, esaten duzu hau egin dugu hau gurea da, baina hau ez da gurea, aber zer dago txarto ikusten duzu eta hori txarto dago. Agonekin zoaz kaletik eta esaten duzu hau egin dut ni, hau ere.
Zer egin duzu adibidez, kaletik zoazenean Bilbon zer ikusten duzu zuk egindakoa?
Dendak asko egin ditugu, Maximo Agirre, zentro komerzialak, zoaz kaletik ibiltzen eta ikusten dituzu gauza asko.
Zuen espazio honetan sartu eta oso ezagunak zaizkigun logo batzuk ere ikusi ditugu, Heinekenena adibidez, edo banaketa enpresa batena, bueno, bat baino gehiago dira, Atletikeko lehoia ere bai, noizko argiz. Esan duzu momentu honetan egiten ari zarena letra bat dela, gero erliebean ikusiko dena. Baina egiten duzuen beste lana zer da? Kutxa batean logoa markatu eta utzitako zuloietatik argi ateratzea, hori da beste sistema?
Bai, nire laguna egiten duena fresadorarekin ordenagailuan letra jartzen ditu eta orduan fresadora letraren ibilbidea egiten du eta gero guk kasa moldatzen dugu, izten dugu eta azpitik plaka bat ipintzen dugu. Orduan, plaka ipintzean letrak atxetik plaka dauka, hori pausu bat da, baina gero kasoi bat egiten dugu, aluminiozko kasoia, orduan. Kasoia pixka bat txikiagoa egiten dugu sartzeko. Lezak ipintzen ditugu letraren ibilbidean eta orduan argia ematen du metakrilatozko plakan eta plaka zuk kanpotik ikusten duzunean atxikoa bezalan, argia ematen du, eta zuk lezak ez dituzu ikusten.
Baina. Kasu hori da, orduan hemen enpresaren sarreran duzuen argi honen modukoa. Berez da, kaja handi bat, karratu bat, metro terdiko zabalera eta beste metro terdiko altuera izango du, Luminosos Bilbao bere logoarekin eta azpian luminososbilbao.com, baina kasu honetan ez dira letra individualak, kaja bat eta bakarra da, eta kaja horretan egin duzuena da kaja beltzorrei zulo batzuk egin, bai. Letra itxura eman, eta azpiko argia gero ikusiko dugu kanpoko aldetik hor pasatzen dela. Berdea, gorria, eta azpiko luminososbilbao.com aldatu egiten da kolorea.
Julen, Luminosos Bilbao honetan zuk zenbat denbora dara mazulanean?
6-7 hilabete, eta bueno, egun guztietan ikasi behar dituzu gauzak guztiak, eta lagunak ikusi nola lan egiten duten, gero zu geratzeko eta zu bakarrik egiteko.
Alfonso, esan baitigu oso enpresa gutxi daudela modu honetan lan egiten dutenak, eta zuek daukazuen makinaria daukatenak, ze hortan ere badago nola baiteko inbertsioa, ez? Oso makina berriak ikusi ditugu.
Bai, makina berriak dira, eta gauzak aurrera eramateko makinak erosi bar dira.
Gainera soilan gaztea zara, esan duzu Bilboko kaletan eta ikusten dituzula argi batzuek egindakoak eta gero nola ez, diskoteketan eta tabernetan ere ikusiko dituzu atarietan eta honelakoak asko egoten direlako,
Bai, bueno, diskotekak argi asko daukate eta argia ba atentzioa eramaten digu diskotekera dantza egitera eta
Baina, Julen, zu lagunekin larunba gau batean diskotek arazoa zenean, ez diezu argiei buruz hitz egingo, ez?
Ez, argiak ikusten ditugu, ba, igual, binaka, irunaka.
Eta hori ez da ledaren kulpa,
Ez, ledak ondo jarrita daude.
Egia esan zuen tailerra bi gelatan banatua daukazue.
Alde batean dago zarata gehien egiten duen lokala, bai. Zemen perfilak eta egiten dituzue eta laserrarekin moztu eta bueno, nahiko zarata dago. Eta hor beste aldean uste dut beste lan mota isilagoak edo daudela. Joango gara ara?
Bai, hor gainera konzentrazioa behar duzu soldatzeko.
Eta hemen, Mohamed ari da lanean, erre batekin, perfil bat egiten, hau zer da, altzairu inoxidablea edo aluminio edo
bai,
zer da?
Bai, altzairu inoxidablea, bai. Gero metakrilato jartzen dugu eta lezak beste pausu bat.
Txapa hori edo altzairu inoxidablea, ba, 5 cm dena, hori bai. Hemen rodilloetan daukazu, bai. Eta azkenean rodillo horretatik perfilari forma eman da, erre osatu behar du eta erre hori gero egin behar du azpiko beste txapa batera soldatu eta horregatik, laser soldadurarekin nolako metraietara zarata baten moduko, maider ateratzen zuen.
Bai, hemen oso konzentratuta egon beharra egongo izango da, ez, Julen, ze erakutsi digu behin letrak endutakoan azpitik sua nola ateratzen den.
Bai, zaila da, gainera, bi txapak ondo soldatzeko, bai, pegatuta egon behar dira.
Gero Julen, Alfonsok esan diguna da, ba, garai batean asko egiten zutela lan txinatarrekin, baina gaur egun ia ehuneko ehunean Koreara begira zaudetela. Hori dela pixka bat zuen erreferentziazko herrialdea?
Bai, bueno, Korea produktu behago ditu.
Hemen daude letrak pilatuta, Errearekin orain ari da lanean Mohamed, baina hemen dago T bat, maiuskulak eta minuskulak, beste H bat, E bat, K bat, beste P handi bat, oraindik ez dakigu ze enpresarentzako izango den. Hauek montatuta daude, perfilak, eta barruan hemen ikusten dugu, leda, kable baten bidez nola doan letraren barruko alde guztietatik. Hemen daude Maider beste batzuk, oraindik Mohamedek soldatu gabe, orduan letrak pixkat dantzan egiten dute.
Baina esan digute, farmazia baterako direla, bai, beraz,
azia
ikusten dugu, farma falta da.
Eta hau, ikusten dugu logo bat dela.
Igual identifikatzeko moduan dago, zapatila.
New Balance.
New Balance da.
Bai, New Balance.
New Balanceen logo bat, eta horratzean, lehen aipatutakoak, ba, Volcom edo Heineken edo beste letra batzuk, eta kolore ezberdinetakoak, bat argi berdearekin, bestea gorriarekin, eta ezberdinak daude.
Bueno, joango gara, zarata gehien dagoen toki horretara, ze uste dute Marziano, Alfonso nagusiaren aitak, garai batean enpresonen nagusi zenak, badakiela neoizko argiak egiteko tuboari putz egiten, bera omen da, beira puztaila izandakoa.
Bai, oso ona izan zen.
Julen, hemen duzu fabrikako veteranoa, berak zer egiten du, neoiarekin tubo hori doblatzen joan eta...
Bai, tua doblatzen ari da zuarekin eta orduan figura hartzen du, nahi duzuna, letrak egiteko, zirkuloak, laukia, trianguloak.
Hor sarreran daukazu Atletikeko lehoia, neoizko argi gorriz,
bai.
Beirazko tutu bat da, Marziano mozten ari da eta forma ematen ari zaio, eta nahi duen figura egin dezake
bai.
Forma eman da.
Orduan hemen ari da Marziano, beirazko odi edo tutu bat, ba, atzamararen lodierakoa, neoizkoa, zuarekin ebakitzen eta doblatzen. Eta lehen esan digu Alfonsok, bere aita Marziano izan zela ba, oso ezaguna, ze bera baino hobeak ez direla asko egon, eh?
Ez oso ona izan zen, baina gaur egun ja ezin da jarri, neoia. Pasatzen da, neoitik lehen da jartzeko. Marziano ja hori ikusteko eta arreglo batzuk egiteko.
De Alfonsok esan diguna da, datorren urte amaierarako debekatu egingo dituzela neoizko argiak, barruan merkurioa dutelako.
Bai, esaten dizudana, bakarrik arreglo batzuk egiteko, baina debekatuta ja horren urterako.
Zelako pena, eh?
Bai, oso polita da. Ikasi nahi nuen, baina orain fastidio bat.
Orain laserrarekin ebakitzen eta horrelako kontuekin bai. Jarraitu beharko duzu.
Gauza berriak, montatuko. Gauza berriak.
Hola, Marziano.
Hola, Jon el Neon, 50 años. De los que quedamos ya, los años aquellos, era lo único que había, el neón.
Eta orain Marzianok, gu pentsatzen genuen, neoiarekin zebilela, ba, letra handi bat egiten, baina neoiaren beira horrekin, forma eman eta eskultura txiki bat egin dio punta.
Bai, pinguino bat edo txori baten forma eman dio, egia da, gu uste genuen, ba, arizela, alako pilak egiten, kristalarekin, baina orain ondo-ondo begiratuta, bai, hegazti baten itxura eman dio. Marzialon lanean ikusi dugu eta gero pixka bat egin duen lana eman aurretik, ba esan digu oztu egin behar duela, baina orain txekarri digu, eta zer da, hegaztitxo bat egin digu, Lander?
Uso bat edo ate bat edo ematen du, pikoa dauka, egoak ditu, gandorra dauka, eta zer esango du, zentimetro bat eta erdi,
bai.
Hain da eskultura txikia, hasieran ez gara konturatu ere egin hori egiten zebilenek, uste genuen letra bat okertzen ari zela edo, baina ez, zebilen neoiaren beirarekin eskultura txiki-txiki hau egiten, eh? Eta prezesio handikoa eta detail handikoa.
Bai, bai, ze hemen antzematen zaio, eh? Bere ba, egoen forma eta azuk esan duzun bezala gandorrarena eta egur edo enbor baten gainean jarria dauka, eh? Julen, ba, eskerrik asko Luminosos Bilbao zuen enpresaren berri emateagatik eta egiten duzuen lana azaltzeagatik.
Ez, eskerrik asko zuei, eta bueno, hau da gure lana.
Noiz entregatu behar dituzu, P hoiek eta K hoiek, orain esku artean dituzunak?
Urrengo astean, igual.
Urrengo astean, bat duzu
jai duzue, aste honen amaieran jai egunak hartuko dituzue.
Hombre, hobe.
Ba, Julen Nuñez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta urren arte.
Urren arte.
Seguro Maider guk besteko pena hartu izango dutela entzule askok ere, eh? Neoi argiak debekatu ekingo dituztelako.
Kalean igual desagertuko dira, baina entzun dezagun, behar bada azkeneko aldiz, neoi argiaren hotsa nolakoa den?